بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، yaxshilik qilish yo'llari juda ham ko'pligini bayoni haqidagi bob 120-hadisga kelgandik. Shu bobdagi 4-hadis, bu 120-hadis. Bu ham Abu Zar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Bu hadis ham, o'tgan hadis ham, noldingisi ham. Abu Zar roziyallohu anhu aytayaptilarki, bir guruh odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ey Rasululloh, zahaba ahlud duthuri bil ujur." Ahlud duthur, ya'ni boylik egalari, hamma ajrlarni boylik egalari olib ketishdi-ku. Mubolag'a uslubi deyiladi buni. Mubolag'a uslubi bilan aytishyaptiki, boylik egalari, ya'ni ichimizdagi boy sahobalar, Abdurahmon, Auf, Talha, Abu Bakr, Usmon roziyallohu anhu, boylik egalari hamma ajrlarni olib ketib qolishyapti-ku. Bizga hech narsa qolmayapti-ku deganday. Ya'ni biz ham ajr, savob xohlaymiz, lekin bu mana boylik egalariga o'xshab sadaqa bera olmayapmiz. Bularda pul ko'p, bizga o'xshagan kambag'allarga sadaqa berishyapti. Biz ham kambag'allar o'sha kundalik narsamiz kelgan yeymiz, ortiqcha narsamiz yo'q, sadaqa berib miskinlarni boqib yetim yesirlarga sadaqa beraylik desak, hech narsamiz yo'q. Natijada shu sadaqa berish savobidan quruq qolyapmiz. Bu savobni hammasini boy birodarlarimiz olib ketishyapti deyishmoqchi. Keyin aytishyaptiki, yusalluna kama nusalli, namoz o'qish bo'lsa bizga o'xshab ular ham namoz o'qishyapti. Ya'ni ular namoz o'qimasdan faqat sadaqa beryapti. Biz namoz o'qiyapmiz, namoz savobini biz olyapmiz, sadaqa savobini ular olyapti desak, unaqa emas. Ular ham namoz o'qiyapti, ham sadaqa beryapti deyishmoqchi. Va yasumuna kama nasum va yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ular ajrab turgan narsa bor, lekin mol mulklaridan ortib qolgan mol mulklarni sadaqa qilib berib yuborishyapti. Fudul degani ortiqcha narsalar degani. Ortiqcha narsalardan o'zi aslida qaytariladi. Ortiqcha narsalarga kirmaslik. Ortiqchaga gapirmagin deyiladi. Ortiqcha uxlamagin deyiladi. Ortiqcha ovqat yemagin deyiladi. Ortiqcha kulmagin deyiladi. Ortiqcha vaqt ketkazmagin bu narsaga. Bir narsaga ozgina vaqt kerak bo'lsa, o'sha ozgina vaqt yetadi, unga ko'p vaqt sarflab olmagin, ortiqcha vaqt ketkazib deyiladi. Masalan, mol mulkni ham ortiqchasini saqlab o'tirmagin, sadaqa qilib beruvorgin degandek. Bular shunaqa boy sahobalar tijorat qilib katta-katta boyliklarni qo'lga kiritishlari bilan ushlab o'tirmasdan sadaqa qilib yuborib bizdan o'tib ketishdi. Bizdan ajrab turishadi shu xislatlari bilan. Ajru savoblari ko'payib ketyapti. Biz ko'paytira olmayapmiz. Bulardan ko'ra ko'proq ajrlarni qo'lga kiritaylik desak, hech narsamiz yo'q, bularga yeta olmayapmiz deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ularga javoban, avalaysa qad ja'alallohu lakum, yana bir rivoyatda avalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan ila akhiril hadis. Axir Alloh taolo sizlarga ham sadaqa qilib berishinglar mumkin bo'lgan, ya'ni sadaqa savobini qo'lga kiritishinglar mumkin bo'lgan amallarni yengil qilib bermaganmi? Albatta, shunday qilib bergan, deyaptilar-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Avalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi. Shunday qilib bergan sizlarga ham. Nima u narsalar? Sadaqa qilganlik savobi beriladigan narsalar. Aytayaptilarki, har bir tasbih uchun albatta sadaqa savobi beriladi. Subhanalloh desiz Alloh uchun. İçizde mesela. Ya ki taşkarıda ağzınız iştiladiyen tarzda Musa'ya. Hullas Subhanallah desiz. Her bir Subhanallah de ayet işiz için sadaka, savabı birledi. Mana musabaka meydana diyettiler sizlerge. Sizlerde mesela falancı sahabi 1000 dinar, falancı sahabi 2000 dinar sadaka verip musabaka kalı etken bu ise bir-birlari bilan sizlar ulardan o'tib ketmoqchi bo'lsanglar, mana sizlar 1000 ta subhanalloh alhamdulillah, 2000 ta subhanalloh alhamdulillah, 3000 ta subhanalloh alhamdulillah deb ko'pgina ko'pgina aytsanglar, har bir subhanalloh va kulli takbira, har bir Allohu akbar va kulli tahmida, har bir alhamdulillah deb aytishlaringizga va kulli tahlila, har bir la ilaha illalloh deb aytishlaringizga va amrin bil ma'ruf deb o'qisa ham bo'ladi va kullu amrin bil ma'ruf, har bir amri ma'ruf uchun bir yaxshi ishga bir kishini yo'llab qo'yish. Amri ma'ruf degani to'ylarda amri ma'rufga marza qilib yarim soat gapirib o'tirish, o'sha amri ma'ruf, boshqa amri ma'ruf yo'q emas. Amri ma'ruf degani bitta kishini bitta narsaga yo'llab qo'ysangiz ham, mana shu ishni qilsangiz savob bo'ladi deb qo'ysangiz ham, yoki mana bu ishni qilmang va nahyin anil munkari sadaqa, bitta yomonlikdan to'xtatib qolsangiz ham nasihat qilib chiroyli tushuntirib bitta gap bilan, masalan shuni ishora bilan, hatto bir jarliq ketib qolayotgandi deb qo'ysangiz ham, masalan uy jarliq bor bu yerda tushib ketib qolasan desangiz ham, haligini qutqarib qoldingizda, haligi odam bilmasdan shu yoqqa ketib qolayotgandi, masalan mashinada haydab ketayotgandi, stop tormoz deb qo'ydingiz, ya'ni gap mashina ichidagi odam sizni gapingizni eshitmaydiku, uzoqdan kelyapti, ayolar qo'lingiz bilan bunday qildingiz, haligi odam bir narsa bo'lyapti to'xtadi, haqiqatda to'xtagandan keyin haligi buyoqdagi ko'rmayotgan jarlig'idan qutulib qoldi. Oho, siz qancha savob qo'lga kiritdingiz shu bitta ishora bilan, a qo'lingizni shunday qilishi bilan qancha savob, hey siz qul ozod qilganday savob, undan ham ulkan savob, bir insonni jonini qutqarib qolish butun insoniyatni tiriltirishga barobar keladi. Moida surasida Alloh taolo aytgan oyat bu: "Va man ahyaha fa ka'annama ahya'an nas jami'an." Kimki bir nafsni tiriltirsa degani, ya'ni hayotini saqlab qolsa degan. Hech qachon insoniyat ham boshqa mahluqotlar ham o'likdan o'lik odamni tiriltirib bera olmaydi. Alloh tiriltiradi uni. Bu yerda tiriltirsa degani, ya'ni o'limdan saqlab qolsa degan. Chanqoqdan o'layotgan odam oldiga kelib turib, ozgina bir ho'plam suv bersangiz, o'sha bir ho'plam suv bilan o'limdan qutulib qolsa ham, siz butun insoniyatni o'limdan qutqarib qolgan savobini olasiz. Allohning karamini, saxovatini ko'ryapsizmi? Har biriga sadaqa bo'ladi. Amr ma'ruf, har bir arabchada hatto ba'zida bitta harf komil jumla hisoblanadi. Masalan, qi. Qi harfi kasra bilan qi desa himoya qil deganida bu. Yoki masalan qif to'xta deyish, masalan qif to'xta deyish ikkita harf. Bu ham komil jumla. Mana shu qif deb qo'yishingiz bilan o'rnida aytsangiz to'xta degan gap, masalan o'rnida aytsangiz mana shu amri ma'ruf masalanda qancha savob. Bu ham holatga qarab ba'zida bitta sadaqa bo'lishi mumkin. Ba'zida ko'proq sadaqalar savob berilishi mumkin. Kamida degani bu. Bitta sadaqa bu ham deganlari eng kamida bu. Va munkar ishdan qaytarish, la desiz masalan, yo'q desiz. Siz sigaret chekaman deb turib bunday qiluvdi, siz la dedingiz, yo'q dedingiz. Ha? Sigaret chekmadim, siz gapingizga pinolmadim. Siz o'rnida aytdingiz. Shu la yo'q deb turib nahiy munkar qilganingiz uchun ham albatta kamida sadaqada. Endi o'rnini bilish ham oson emas. O'rnini bilish ham ahamiyati juda katta. Xo'p. Va fi bud'i ahadikum sadaqa. Endi bu hammaga yoqib ketadigan gap. Uylanganlarga. Ya'ni oilaviy inson, ayoli bor yoki ayol kishi, eri bor bo'lsa, ana shu narsani ham, ya'ni oilaviy yaqinlikni ham Alloh taolo behuda qilib qo'ymagan. Shunday, hech narsasi shu narsa. Bu narsa hayvonda bo'ladi. Behudalik. Behudalik bu hayvonlarda bo'ladi. Hayvonlarga yarashadi. Insoniyatga bu narsa yarashmaydi. Har bir ishi hikmatli va har bir ishi savobli bo'lishi mumkin harakat qilsa. Har doim ham niyat hozir bo'lavermaydi. Har doim ham niyat qilish kelavermaydi insonning qalbiga. Lekin Alloh taolo poydevorni agar siz to'g'ri qurgan bo'lsangiz, poydevoringizni to'g'ri qurgan bo'lsangiz, niyat qilmasangiz ham, xayolingizga kelmasa ham savob yozib qo'yaveradi. Albatta niyat qilsangiz afzal, xolis niyat qilsangiz. Lekin har doim ham kelavermaydi-da niyat. Uxlash uchun masalan, uxlash ham oddiy muboh narsa, to'g'rimi? Uxlash ham muboh narsa. Inson charchaydi, uxlaydi. Lekin agar shuni poydevor qilib boshidan ey Alloh, senga xolis niyat bilan uxlay butun umrimda. Har bir uyqumni savobli uyqu qo'ygin ey Alloh. Qanday qilib? O'sha uyqum bilan a'zoy badanim dam olib, kuch-quvvatga to'lib turgandan keyin seni to'at ibodatingni bajaradigan bo'lsin deb poydevor qurib olgan bo'lsiz. Ana undan keyin esizga kelmasa ham niyat qilish savob bo'laveradi shu uyqusiga. Esizga kelsa afzal. Mana shu ovqat yedik hozir mana ovqat yeyishda ham, suv ichishda ham, choy ichishda ham niyat qilib olish kerak. Butun umrga yetadigan niyat qilib olish kerak. Keyin har safar niyat qilish shart emas. Esga tushsa yaxshi, savobi ko'proq bo'ladi. Esga tushmasa ham savob yozilaveradi. Chunki siz foydavor qilib olgansiz. Birinchidan haloldan topish, halol rizqdan topish, yeyish, ichish ham, oilani ham va halol yo'lda ishlatish, halol taom yeyish, o'sha yeyish bilan kuch-quvvatga to'lib, halol yashash, halol bo'lib yashash. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsalarni har birida eng kamida sadaqa bo'ladi bitta bo'lsa ham. Agar niyati kuchliroq bo'lgan bo'lsa, haligi aytayotgan gaplari, qilayotgan ishlari rossa o'rniga tushayotgan bo'lsa, rossa o'rnida bajarilayotgan bo'lsa, yana ham savob ko'proq bo'ladi. Har bir hasana 10 barobar ko'paytirib beriladi deganlar. 700 barobargacha ko'paytirib beriladi deganlar. Undan ham ko'proq qilib ko'paytirib beriladi deganlar. Bu narsalarni ulamolar sharhlarida sharhlashadiki, niyatni kuchliligiga ham qaraydi, Qanchalik ixlos bilan bajarayapsiz? Qanchalik ixlos bilan gapiryapsiz va undan tashqari ilm bilan hikmat bilan o'z o'rnida bajaryapsizmi yoki yo'qmi mana shu tomonlarga ham qaraydi qanchalik o'rniga tushib o'rnida bajarilayotgan bo'lsa ilm bilan sunnatga muvofiq tarzda kuchli ixlos bilan niyat bilan bo'lsa ana o'sha amalni savobi faqat bitta ikkita sadaqa bo'lmaydi u minglab sadaqalarni yoki minglab hasanatlarni qo'lga kiritayotgan bo'lasiz Allohu a'lam Oilaviy yaqinlikda ham sadaqa bergandek savob bo'ladi degan gaplarini eshitib sahobalar hayron bo'lishib, "Qalu ya Rasululloh, ayati ahaduna shahwatahu va yakunu lahu fiha ajr?" Bizlardan mana shu musulmonlardan kimdir o'zini shahvatini qondirsa ham, o'zi nafsi xohlab turgan narsani bajaryapti-ku, shahvatini qondirib. O'sha nafsi xohlab turgan narsani bajarib ham ajr oladimi? Mana shu shahvat boya esladik-ku ana sahobiy kelib o'zini tutib tura olmaganidan menga zino qilishga ruxsat bering dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmatlari bilan, halimliklari bilan chiroyli tushuntirib haligi odamni tavba qilishiga sababchi bo'ldilar. Haligi odam bo'lmasam o'zini tutib tura olmaydigan darajada edi. Shahvat shunaqa narsa. Inson o'zini tutib tura olmaydigan bo'lishi mumkin agar iymoni zaif bo'lsa. Iymoni zaif bo'lsa o'zini tutib turolmasligi mumkin. Aqli ham zaif bo'lsa-da, o'zi aslida shahvat kelganda aql ketadi. Aql kuchli bo'lsa, hatto kofirlar ham zino qilmaydi. Aql xushi joyida bo'lgan, aqlini nafsidan ustun qo'yib olgan g'ayri dinlar ham zino qilmaydi. Lekin kamchilik, naqalar kam bo'ladi. Nimaga? Chunki bu shahvat bo'yati, shahvat kuchi, nafs kuchi yomon-da. Nafs tiyib qolish oson emas-da. O'shanga aytishadiki, o'zi shundoq ham o'zi shu ishni qiladi o'zi. U nafsini tiyib tura olmaydi halol bo'lgandan keyin. U haromdan, xudodan qo'rqib, do'zaxdan qo'rqib turganimiz uchun savob bo'ladi, bu ma'lum. Zino qilmaymiz, ma'lum. Lekin ayolimiz-ku bu. O'zimiz ayolimiz bo'lgandan keyin, halol bo'lgandan keyin bemalol-ku u yog'i. O'zi xohlasa-ku, xohlamasa-ku o'sha ishni qilishimiz kerak bo'lib qoladi. Shunga ham ajr savob berar ekan Rabbimiz. Parvardigorimiz naqadar saxiy zot deb sahobalar xursand bo'lishib, hayron bo'lishyaptilar. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر آخر كرميسizlarmi qaramaysizlarmi agar shu inson musulmon ana shu odam mana shu shahvatini harom yo'lda chiqarsa mana shu shahvatini harom yo'l bilan qondirsa akana alayhi wizr uni bo'yniga gunoh yozilarmidi albatta gunohkor bo'larmidi albatta gunohkor bo'lar edi kadalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr Endi buni aksi ham albatta aksi bo'ladi. Halol yo'lda bajarsa savob bo'ladi. Shu haromga bormay deb uylandida shu odam. Nikoh o'qidida yoki Alloh halol qilib bergan ayolga yaqinlashib haromdan qochdida shu odam. Shuning uchun albatta ajr bo'ladi-da dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Boya aytganimizdek niyat qilmasa, ya'ni boshida niyat qilgani bir umrga yetadi. Endi niyat qilsa afzal. har safar alohida yangi niyat qilib duosini o'qib bajarsa, albatta juda ham katta savob qo'lga kiritilgan bo'ladi. Endi hamma ham iymoni bu darajada kuchli bo'lmaydi. Aql sal zaiflashib qoladi, shahvat kuchayib ketgan payt niyat qilish esdan chiqib qoladi. O'shaning uchun senga savob emas deyilmaydi unga ham. Unga ham savob bo'ladi, o'z boshida niyat qo'yganda bu halol bo'lsin. Bu odam halol yo'l bilan shahvatimni qondiray, haromga ketib qolmay deb. Demak, dinimiz mana shunday buyuk din. Rabbimiz mehribon Alloh taolo mana shunday sahih zot. Kambag'alman, sadaqa bera olmayman deb o'tirmasdan sadaqa bera olasiz. Har kuni 10 ming marta mana shu zikrlarni o'qisiz, bo'lib biz hozir mana munosabat kelganda albatta aytishimiz kerak. Zulhijja 10 kunligida turibmiz. Bu Zulhijja oyi 10 kunligi avvalgi 10 kunligi afzalu ayyamid dunyo. Dunyo kunlarining ichidagi eng afzal kunlar. Buxoriyda, Termiziyda, boshqa hadis kitoblarida, sahih hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar keltiriladi. Ma min ayyamin al-amalu fihinna afzalu min hadhihi. Yana boshqa rivoyatlar ham bor. Ya'ni solih amallar bajariladigan kunlarni ichidagi eng afzal kunlar mana shu kunlar. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasululloh. Ya'ni kimdir masalan Rajab oyida jihad qilsa, astag'firulloh, Rajab oyini aytmaylik. Endi masalan Ramazon oyida jihad qilsa, Rajab oyi urush harom qilingan oy deyish mumkin. Vaholanki o'zi aslida jihodi daf' bo'lsa bo'laveradi-yu. Qaysi oyda bo'lsa ham, Zulhijjaning tashqarisida bo'lsa yoki Zulhijjaning oxirida bo'lsa, jihad qilsa masalan. Kimdir Zulhijjada ibodat, avvalgi o'kunida zikrlarni o'qib masalan takbirlar kelgan sunnat. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb aytish fazilatli mana shu kunlarda. Va boshqa amallar, ko'p nafil namozlar o'qisa, roza tutsa, miskinun muhtojlarga pul bilan bo'lmasa ham borib yukini ko'tarish voradimi, uyini qurish voradimi, g'ishlarini, guvolalarini, loylarini qilib beribmi, qanaqa bo'lsa ham oyog'i cho'loq bo'lgan odamga hassasi yo'q bo'lsa yoki ko'zi ko'r odamga hassa bo'lib beradimi, hammol bo'lib xizmat qilib beradimi, mana shu Zulhijjani o'n kunida bo'lib qolsa o'sha mana shu Zulhijjani o'n kunida ko'p kuni solih amallarni qilib olsa hatto jihoddan afzal dedi. Alloh yo'lidagi jihoddan afzal illa bir turdagi jihodga yeta olmaydi. U turdagi jihod bundan afzal. Ya'ni Zulhijjani o'n kunligidan ham afzalroq bo'lgan amal Zulhijjani o'n kunligidagi solih amallardan ham ko'ra afzalroq bo'lgan amal shunday bir jihodki, bor molim mulki bilan Alloh yo'lida jihodga chiqib ketib, shar'iy jihod, haqiqiy shar'iy jihod. Mana kimdir kelib jihodga chaqiryapti, bular terroristlar. Jihodga chaqirsa nima bo'ladi? Agar shar'iy jihod bo'lsa, jihod bo'lmasa inson yashamaydi. U kofirlar qirtishiydi, vahshiylar. O'rni kelganda jihod qilsa, to'g'ri jihod qilsa, ulamolar, haqiqiy rabboniy ulamolar boshqaradigan jihod bo'lsa, va u jihod Zulhijjo oyida bo'lmasa ham, Zulhijjaning 10 kunligida bo'lmasa ham, agar siz Alloh yo'lida jihod bo'lib, mana shunday bir jihod bo'lib, bor mol-mulkingizni sarflab chiqib, joningizam, molingizam yo'qolib ketsa, valam yarji min zalika bi shay. Mana shu jihoddan u odam dunyoviy narsalardan hech narsa bilan qaytmadi. Joni ham ketdi, shahid bo'lib o'ldirib yuborildi. Shahid bo'lib ketdi. Bor mol-mulki bilan jihodga chiqib ketdi. Hech narsasiz qolmadi. Mol-mulki ham jihodda yo'qolib ketdi. Ya'ni mujohidlarga berib yuborgan bo'lsa, mujohidlarga sadaqa qilib berib yuborgandir yoki kofirlar o'ldirib uni olib qo'ygandir mol-mulkini. Mana shunday odamni mana shu jihodi Alloh uchun shunday qirilib yo'q bo'lib ketganligi shu odamni. Zulhijjani o'n kunligidagi bajarilgan solih amallardan afzalroq bo'ladi. Lekin u qani u darajaga yetish kimga nasib bo'ladi? Olma pish, og'zimga tush degan bilan olma pishib og'ziga tushib qolmaydi. Bu oson ish emas. Juda ham qiyin narsa. Lekin Alloh kimnidir muvaffaq qilsa, Alloh o'zi karim zot. Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha. Ana shu buyuk fazilatlar, buyuk maqomlar u Allohning fazli, marhamati xohlaganiga nasib qiladi. Alloh xohlaganiga beradi. Endi biz Zulhijjani munosabati bilan aytdik, lekin Zulhijjadan boshqa faydalar ham Zulhijja 10 kunligidan tashqarida mana shu hadisga amal qilib yurishimiz kerak. har bir inson, har bir musulmon kishi doim amal qilib yurish kerak, xosatan talabalar hech qaysi bir soniyasini bekor ketkazmaslik kerak. Biror bir lahzasini bekor ketkazmaslik kerak. O'zini foydasini bilgan odam, o'zini foydasini, oxiratdagi manfaatini o'ylagan odam bir soniyasini ham bekor ketkazmaslikka harakat qiladi. Doim Allohni zikrida yuradi mana shunday. Subhanalloh. Ha? Tasbihatin deganlari subhanalloh. Takbiratin deganlari Allohu akbar deyish. Tahmidatin deganlari alhamdulillah deyish. Tahlilatin deganlari la ilaha illalloh. Eng kamida. Mukammal aytsiz yana ham afzal. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Afzalud du'a. Duolarning eng afzali shu deganlar. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Degan mana shu zikr eng afzal duo va eng afzal zikr Qur'oni Karimdan keyin uning fazilatlari haqida juda ko'p hadislar bor. Uni savoblari juda ham ulkan. U haqida yana alohida dars o'tish kerak. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa va hokazo. Mana shular hammasi demak yengil amallar. Ha? Zikr naqadar yengil. Lekin juda ham ulkan savobli amallar. Shunday bo'lsa ham, o'zi yengil bo'lsa ham hamma ham muvaffaq bo'lavermasa ekanda juda ko'p odamlar, afsuski, juda ko'p musulmonlar ham bema'ni gaplar bilan yoki hech qanday gap gapirmasdan ham umrini isrof qiladi. Kino ko'rib o'tiraveradi. Tomosha qilib o'tiraveradi. Yoki balkonga chiqib olib ko'chadagi narsalarni tomosha qilib o'tiraveradi. Ba'zi bir odamlarda tili aylanmaydi zikrga. Qalbida Alloh yo'q. Allohning zikri yo'q. Alloh adashtirmasin. Alloh ziyonkor insonlardan qilib qo'ymasin. Bu ziyonkorlik tayyor turgan g'animatni isrof qilib tashlavorish. Kimdir sizga 1 milliard, milliard, milliard tillalarni bersa-da, siz shuni axlatga tashlavorasiz shuni. Qanday jinni odam ekan, ahmoq odam ekan, haqiqatda 100% jinni ekan. Hech qanday shak shubhasi yo'q. Jinni odam ekan, deydi-da odamlar. Lekin undan battari bu aslida. Tayyor shunday jannatni bog'lari, jannatni qasrlari, jannatdagi tasvirlab bo'lmaydi. Wala khatara ala qalbi bashar deganlar. Hech qaysi bir insonning xayoliga ham kelmaydigan darajada ulkan, ulkan qasrlar, bog'lar, hadiqalar. Bitta daraxtini o'zi soyasida necha yillab chavandoz ob chopadi. Sizga agar nasib bo'lsa Xudo xolasi jannatda. Mana shu narsalar ya'ni g'irosi jannat bular. Subhanalloh, alhamdulillah. Jannatni ekinlari bular. Jannatda ekin ekmoqchimisiz? Jannatdagi bog'laringizni kengaytirmoqchimisiz? Tomorqalaringizni kengaytirmoqchimisiz? Subhanalloh, alhamdulillah. Yana Buxoriyda kelgan hadisda taqilatan fil mizan xafifatan ala lisan. Ha? Davom ettiringlar. Habibatan ila rahman. Subhanalloh va bihamdihi. Subhanallohil azim. Ya'ni shunday tayyor boyliklar, xazinalar turadi insonlarning oldida, lekin afsuski bo'y aytganimizdek haligi milliard milliard pulni axlatga tashlagandan battar umrini isrof qiladigan odamlar qanchadan qancha. Afsus. Shuning uchun tavfiq Allohdan, yagona Allohdan. Shuning uchun yana bir bor ta'kidlashimiz o'rinliki Allohga yolvorib turishimiz kerak. Allohdan tavfiq, madad tilab turishimiz kerak doim. Ya Alloh, shunaqangi ziyonkor odamlardan qilib qo'ymagin. Har bir soniyamizni g'animat bila oladigan haqiqiy mu'min, zokir zikr qiluvchi, ko'p zikr qiluvchi mufarridun, mufarridlardan qilgin. Al-mufarridun sabaqal mufarridun. Bizda hadisda mufarrid ya'ni bor vaqtini ajratib shu zikrga sarflaganday bo'lishda, ya'ni ma'nosi sharh. Xullas, Qur'onda 10 ta joyda zikrni Alloh o'zini zikr qilmagan. Faqat zikr qilishni o'zini aytmagan. Kasiron degan gap qo'shib beradi. Uzkurulloha kasiron va zakirin Alloha kasiron va zakirat. Ya'ni ko'p ko'p zikr qilish deb Alloh 10 ta joyda ta'kidlaganda ko'p degan gap qo'shib keltirgan. Faqat zikrni o'zini emas. Azkuruni azkurkum degan o'zlar bor, lekin kasiron degan ta'kidni ko'p degani 10 ta joyda kelgan. Alloh alam, hozir adashmayotgan bo'lsam, ya'ni juda ko'p ta'kidlagan Alloh taolo. Ko'p ko'p zikr qilishni. Ya'ni butun umringizni zikr bilan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Agar aqlli bo'lsangiz. Bu degani boshqa ibodat qilmang degani emas. Dunyoviy tirichilik bilan shug'ullanmang degani ham emas bu. Odamlar dinni noto'g'ri tushunadi. Ba'zi odamlar bu noto'g'ri narsa, ya'ni zohid bo'laman deb dunyodan voz kechish kerak ekan deb o'ylab, unda ham emas, sahobalar unday bo'lishmagan. Ana eng katta tijoratchi boy sahobalar Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon, Ashra al-Bashrilar qanday tijoratchi boy badavlat bo'lishgan? Shu bilan birga doim Allohni zikr qilib yurishar. Shunday bo'lishi mumkin, biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Ham dunyo ishlarini, dunyoviy ilmlarni qo'lga kiritib, qoyillatib dinimizni ham, iymonimizni ham eng yuqori darajalarga ko'tarib, olib chiqib, eng aqlli, eng zukko, har bir soniyasini g'animat biladigan Allohning haqiqiy mu'min bandasi bo'lishimiz mumkin, agar harakat qilsak. Intansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga nusrat bersanglar, yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Ya'ni haqiqiy mu'min bo'lsanglar. Allohga yordamimiz kerak emas, biz Alloh bizga muhtoj emas. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Albatta, hamma ishlaringizda. Kimdir faqat bu qaysidir bir sohada deb tushunsa, u noto'g'ri bo'ladi. Hamma sohalarda man kana Alloh ma'a. Ya'ni kimki Alloh bilan birga bo'lsa, haqiqiy g'alaba o'shaniki bo'ladi. Haqiqiy yutuq mana shu. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته bitta bittadan o'qiyapmiz hadisni oz bo'lsa ham soz bo'lsin deymiz-da endi nima deymiz